Heurekassa on tarjolla monipuolinen kattaus ihmisen biologiaa kahden näyttelyn ja yhden elokuvan voimalla. Tänään kierrän näyttelysuunnittelija Mikko Koivujolman opastamana tutustumassa siihen, miten suolistossa suhisee näyttely on rakentunut.
Näyttelyn muotoilu on tehty siten, että vähän seurailee suolen muotoa. Eli tämä pöydät on tämmöinen pitkulainen ja se tekee tämmöistä mutkaa ikään kuin siinä olisi suolta piirretty. Ja sitten tämä värivalinta on tehty hyvin pitkälle sillä perusteella, että mikä on mahdollisimman epäoffensiivinen. Kun nyt on kyse suolistosta ja sisäelimistä, niin ruskea ei ollut oikein hyvä vaihtoehto. Keltainen laskettiin pois, vihreät laskettiin pois, niin siitä nyt jäi tämmöinen kiva valkopunainen, mistä nyt lopputuloksena on oikeastaan aika hyvän näköinen näyttely.
Niin on. Tämä houkuttaa.
Joo. Ja lisäksi tänne just tästä suoliston esimerkiksi ohutsuolen pinta-alasta ja tästä suolessa olevasta suolikaasusta on saatu melko näyttäviä tämmöisiä näyttelykohteita, tilaelementtejä. Tämä kangas tässä esimerkiksi kuvastaa ohutsuolen pinta-alaa, laskennallista semmoista. Ja nuo pallot tuossa kuvastavat ihmisen vuodessa päästämien pierujen määrää.
Voi, mutta sehän on kaunis kuin kristallikruunu.
No, siitä on yritetty tehdä vähän semmoinen houkuttelevamman näköinen.
Kuinka paljon niitä on?
Muistelisin, että siinä on 5475 palloa yksittäin kuvastettuna tuossa. Niistä on tehty sitten tuommoinen kolmiulotteinen tilataideteos.
Mistä ajatus tehdä ohut suolesta näyttely sai alkunsa, näyttelysuunnittelija Mikko Koivujolma?
Alun perin kimmoke taisi tulla tuolta Duodeckimin suunnalta, että kun heillä oli suunnitteilla 130-vuotisjuhlavuoden kunniaksi jotakin repäisevää tehdä, ja sitten ajateltiin, että yhteistyö Heurekan kanssa voisi olla semmoinen ihan sopiva paikka sitten tämmöiselle repäisylle. Siinä sitten pohdiskeltiin vähän tätä aihetta, ja kävi ilmi, että kun Pertti Mustajoki oli kirjoittanut tämän Oodin ohutsuolelle, niin siinä on semmoinen kovasti unholaan jäänyt ihmisen osa, joka kuitenkin on aika oleellinen jokaisen ihmisen elämän kannalta, että kaikki ihmisessä on kuitenkin suolen tuomaa, kuten tämä sanaleikki täällä nyt kuuluu. Ja siitä sitten lähdettiin pikkuhiljaa rakentamaan. Prosessihan ei ollut hirveän lyhyt eikä nopea, eli se vaati sitten aika paljon tämmöistä pohjatyötä ja suunnittelua, ja siinä koostettiin sitten tätä tieteellistä neuvottelukuntaa, jossa on Duodeckimin edustaja oli mukana, ja Heurekasta sitten omat edustajansa, ja aika huolella käytiin läpi sitten, että millä tavoin tätä tuotaisiin esiin, että se palvelisi niin Heurekaa kuin Duodeckimia, kuin että tietenkin sitten yleisö, joka tulee sitä katsomaan.
Minkälaista työmetodia käytit näyttelyn suunnitteluun?
Näyttelysuunnitteluprosessihan on täällä Heurekassa semmoinen, että meillä on sisältösuunnittelija, esimerkiksi minä, joka pyrkii ottamaan jonkun tämmöisen kohteen työn alle, tämä kohteen idea ja semmoinen yleinen muoto on voitu esimerkiksi yhdessä keksiä, että joku on saanut vain idean, että tehdään tämmöinen kohde. Sitten suunnittelijan tehtävänä on etsiä sisältö tähän kohteeseen, eli mitä tieteellistä sisältöä meillä on ja miten sitä tuodaan esille. Ja minä sitten etsin kirjoista tai soittelen lääkärille tai lähetän sähköpostia Duodeckimin edustajille, kiusaan heitä erilaisilla kysymyksillä tai jollekin muulle tutulle lääkärille tai hikkaravintsemustutkijalle tai muulle semmoiselle. Ja kerään nämä tiedonpalaset yhteen, teen niistä semmoisen tekstin tai käsikirjoituksen, että mitä tapahtuu, kun kävijä tulee kohteelle. Hän tulee kohteen, näkee kohteen, käyttää kohdetta, mitä tietoa hän saa siitä ja mitä hänelle jää käteen, kun hän lähtee siitä pois. Ja tämän käsikirjoituksen sitten luovutan ylpeänä tuolle näyttelyn muotoilijalle, joka yrittää siitä sitten epätoivoisesti saada aikaan semmoisen kohteen, jota fyysisesti voitaisiin käyttää. Koska tässä on hyvin tärkeää aina Heurekan tapauksessa, että nämä on konkreettisia käsin kosketeltavia kohteita, että se ei mieluiten ole mikään semmoinen pelkästään näytöllä näkyvä tietopaketti, vaan että siinä on aina joku käsin kosketeltava, mieluiten kampi tai veivi, nappikin käy tai joka tapauksessa jotain semmoista, joka jättää mielikuvan siitä liikkeestä ja sensorisesta kokemuksesta myös, joka vahvistaa silloin sitä oppimistapahtumaa itsessään. Ja sitten tietysti, kun nämä alkaa pikkuhiljaa olla kasassa, niin sitten lähetetään taas uudelleen nämä ehdotukset eteenpäin meidän asiantuntijoille, jotka ilkeästi nauraen tai hiljaa myhäilen sitten hyväksyvät tai lähettävät ne takaisin boomerangina ja jatketaan työtä sitten siltä palautteen pohjalta.
Minkälaiseen tutkimukseen tämä näyttely perustuu?
Tutkimustieto tässä on monelta aikakaudelta. Suoliston koko rakenne ja tämmöiset seikat, nehän on löytyy jo oppikirjoista jo vuosien takaa. Niitä on tutkittu kymmeniä, satoja vuosia hyvinkin tarkkaan. Sitten tässä on tämmöisiä uudempia osa-alueita, niin kuin esimerkiksi tämä suoliston bakteerikanta, josta vielä 10 vuotta sitten oli huomattavasti vähemmän tietoa nyt. Ja varsinaisesti, kun tämmöiset isommat projektit on pyörähtäneet käyntiin, niin joka vuosi tulee runsaasti uutta tietoa siitä, että mitä bakteerilajeja löytyy ympäri ruoansulatuskanavaa, kuinka paljon niitä on, miten ne muuttuu, niin ihmisen eliniän kuin ruokavalion mukana, kaikenlaisten muiden elinolosuhteiden mukaan vaikuttaa siltä, että nämä bakteerikannat muuttaa muotoaan ja sisältöään. Ja se on hyvin kiehtova kohde sikäli tutkijakin, että siitä tulee jatkuvasti uutta tietoa. Ja sen takia tämä meidän näyttelykohdekin on tehty siten, että siitä voidaan vaihtaa numerot, siitä voidaan vaihtaa kuvat, siitä voidaan vaihtaa lähestulkoon kaikki tieto sitä mukaan, kun uutta tietoa tulee ja se korvaa tämän vanhan.
Kuinka paljon noin grammoina ihmisen suolistossa on bakteereita ja mitä bakteereja ne on?
Ihmisen paksusuolessa on noin 1,5 kiloa ruoansulatusbakteereita ja muuta suolistoflooraa. Eli siinä on eri tutkimuksista saatujen tulosten perusteella, niin esimerkiksi voi olla 300-1800 lajiin erilaisia bakteereja. Mutta se tunnistaminen on toistaiseksi vielä aika vaikeaa, koska ne bakteerit muuntuu hyvin nopeasti ja se tunnistustekniikka on vielä toistaiseksi ehkä hivenen tuoretta ihan semmoiseen tarkkaan määritykseen.
Minkälaisia menetelmiä käytetään bakteerien tunnistamisessa?
Ennen vanhaan niitä pyrittiin tunnistamaan ihan bakteeriviljelyllä, eli otettiin näytteitä suolestosta, mahalaukusta, suusta ja yritettiin sitten koeputkessa tai kasvatusmaljoissa saada aikaiseksi tämmöisiä bakteerikulttuuria, joista tunnistettiin sitten, että mitä lajeja siellä kasvoi. Se vaan oli ongelmallinen siinä, että osa bakteereista on hyvin vaikeita kasvattaa tämmöisissä ja sen takia vain murto-osa bakteerilajeista saatiin tunnistettua ylipäänsä, koska ei saatu kasvatettua kaikkia niitä. Nykyään tunnistaminen perustuu suurelta osin tähän DNA-sekvensointiin, eli me otetaan bakteereita niiltä perimää ja pilkotaan se pieniksi palasiksi ja sitten koneellisesti erotellaan niistä semmoisia pieniä sekvenssejä, pätkiä ja yritetään tunnistaa niiden perusteella, että mitkä kuuluu yhdelle bakteerilajille ja mitkä toiselle. Ja näin pystytään sitten erottelemaan huomattavan paljon tarkemmin ihan matemaattisella tilastoinnilla sitten, että kuinka paljon bakteerilajeja ja kuinka läheisiä lajeja sitten löytyy mistäkin otannasta.
No nyt olemme tässä näyttelytilassa ja tässä nyt on sitten se kampi, mistä puhuit.
Joo, eli tämä on kohde, joka esittää, miltä ruoka sisälläsi näyttää. Ja siinä kuten näkyy, niin tuosta veivistä voidaan veivata ja se sytyttää valoja tuossa luurangon sisään rakennetussa ruoansulatuselimistössä. Ja siitä nähdään aina, että missä kohti ruoansulatuselimistöä kulkee. Ja tuossa edessä on sitten valaistuja noita laatikoita, jotka kuvastaa aina, tuossa on maksalaatikko hillolla ja sitten on pihvi, peruna ja tilli. Et miltä ne näyttävät pureksittuina, miltä ne näyttävät mahalaukussa, ohutsuolessa, paksusuolessa ja viiveen peräsuolessa, eli tämä lopputuote, joka sitten ulos tulee. Ja näemme, kuinka ne pikkuhiljaa muuttuvat tuommoisesta ihan selkeästi erinäköisistä ruoka-annoksista aina vähitellen melko yhdenmukaiseksi loppujutuksi.
Kumma kyllä, nämä on aika siistin näköisiä.
Ne on ammattimiehen käsialaa. Kiitämme tekijää suuresta kiinnostuksesta tätä aihetta kohtaan, että hän oikeasti söi maksalaatikkoa ja perunaa ja tuommoista ja katsoi, miltä ne näyttivät monasti. Tässä ohutsuolen ja paksusuolen tavaran kohdalla niin joudumme turvautumaan kyllä patologin apuun, että hän sitten lähetti tiedot, että miltä nämä todennäköisesti näyttäisivät sitten elävän ihmisen ohutsuolessa.